Uma virus, hayi kanye inombolo sezingane ziyehla sibili. Kukhanya zingane ziyehla la nxa kulokho kuso sesilokho sikhangele mamadlodlongwana. Kodwa kusobala ukuthi hayi inombolo ziyehla ngoba mhlawumbe yikho phela khonokho kuhlatshwa amajekiseni kwabantu, mhlawumbe yikho sokuletha ithemba. Kodwa kusobala ukuthi hayi sokukhanya sokulokuqondisa endleleni eqondileyo. Ukuthi njengokutsho kwezincitshi ukuthi hayi ezinyangeni ezingafika eziyisikhombisa kusiyafika kwesithoba mnambili singabe sesibona impumela yalokhu kwenza, kodwa ke kusasemasinyana ukuthi sibona ukuthi kuyazala nkomona.
Sebehlabile yini abaningi khona ngapho ijekiseni le ye-coronavirus?
Abaningi hhayi kabakahlabi, kodwa kukhanya sokuhlabela laba abadala abafika iminyaka engaba ngama-65 kumbe 60 kusiya phezulu, lalabo kuthiwa ngabalama-underlining mhlawumbe abalama ezifo. Kodwa hhayi iningi kalikahlabi sibili, kodwa hhayi siyabonga ukuthi kodwa umsebenzi uyahamba but hhayi angikhole ukuthi sokuhlatshwe okumangalisayo njengamanye ama-states.